Мінску 19 годин. Вы слушаете Радио Свобода. С вами Алена Тиханович. Добрый вечер. Провели у апошний шлях Юрася Вушлякова. Концерты у Беларуси будут проводить только со сгоды идеологов. Представники немецкой компании Bosch лечат, что Беларусь проиграет после уступления России у сусветную гандлевую организацию. Это инша не в забаве, а зараз слово Сергею Навумчику для выпуску международных новинов.
Сілы, лояльныя прэзідэнту Сірыі Башару Асаду, зноў узялі пад кантроль адзіны кантрольна-прапускны пункт на галянскіх вышынях, які ў чацвер на кароткі час быў захоплены сірыйскімі паўстанцамі. Паводле ізраільскіх вайскоўцаў, сірыйскія войскі пры падтрымцы танкавай бронетэхнікі аднавілі кантроль над памежным пераходам Эль-Кунейтра. Раней міністэрства абароны Аўстрыі заявіла, што аўстрыйскія вайскоўцы, якія ўваходзяць у склад міратворчых сілаў ААН, адступілі ад Эль-Кунейтры. Прадстаўнік міратворчай місіі паведаміў перастрелках на мяжы паміж Сірыяй і Ізраілем. Міратворцы ўваходзяць у склад сілаў ААН па назіранні за раз'яднаннем сірыйскіх і ізраільскіх войскаў на галянскіх вышынях, якія былі захоплены Ізраілем у Сірыі ў 1967 годзе. Улады Турэччыны не маюць намеру адмаўляцца ад плану па рэканструкцыі невялікага парку ў цэнтры Стамбула, якія выклікалі незадаволенасць грамадскасці у Турэччыне, дзе многія дні працягваюцца пратэсты. Пра гэта заявіў у чацвер прэм'ер-міністр Турэччыны Раджэб Эрдаган, знаходзячыся з візітам у Тунісе. Раней Эрдаган назваў пратэсныя выступы, што перакінуліся са Стамбула на іншыя гарады, уключна з Анкарой, антыдэмакратычнымі. Прэм'ер сцвярджае, што акцыі арганізавалі экстрэмісты. Геаграфія пратэстаў у Турэччыне пачала пашырацца пасля таго, як паліцыя ўжыла празмерную сілу супраць дэманстрантаў у Стамбуле тыдзень таму. Дэманстранты сталі выходзіць на вуліцу ўжо з патрабаваннем адстаўкі Эрдагана, абвінавачваючы ўрад у імкненні навязаць ісламскія каштоўнасці свецкай дзяржаве. Адзін з лідараў расійскай апазіцыі Гары Каспараў вырашыў не вяртацца ў Расію. На прэсавай канферэнцыі ў Жэневе пасля ўручэння яму міжнароднай прэміі за праабарончую дзейнасць Каспараў заявіў, што яго ёсць сур'ёзныя сумневы ў тым, што вярнуўшыся ў Расію, ён зможа выехаць за мяжу. Гары Каспараў адзначыў, што ягонае рашэнне звязанае з расследаваннем дзейнасці палітычных актывістаў ў Расіі. У Мьянме лідар апазіцыйнай партыі «Нацыянальная ліга за дэмакратаў» Аун Сан Су Чжы заявіла пра намер балатавацца ў прэзідэнты на выбарах, якія пройдуць у 2015 годзе. Пра гэта яна паведаміла, выступаючы на пасяджэнні Усесветнага эканамічнага форуму па Усходняй Азіі. Апазіцыянерка заклікала да ўнясення паправак у Канстытуцыю краіны, якая пакуль забараняе ёй абірацца кіраўніком дзяржавы. У адпаведнасці з канстытуцыяй Мьянмы асобы, чые дзеці, муж альбо жонка з'яўляюцца замежнымі грамадзянамі, не могуць вылучаць свае кандыдатуры на прэзідэнцкія выбары. Двое сыноў Аун Сан Су Чжы і яе нябожчык муж падданыя Вялікабрытаніі. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Аун Сан Су Чжы каля 15 гадоў правяла пад хатнім арыштам. У Францыі ўзровень беспрацоўя дасягнуў самага высокага ўзроўню за апошнія 15 гадоў. Паводле нацыянальнага статыстычнага ўпраўлення, ў першым квартале гэтага году паказчык беспрацоўя ў Францыі стаў 10,8%. Азначаецца, што з канца мінулага года колькасць беспрацоўных у краіне павялічылася на траціну адсотка.
Гэта былі навіны ад Сергея Навумчыка.